Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khud wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Yang bermaksud, setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia pun berkata, Yusuf, hai orang yang amat dipercayai, terangkanlah kepada kami tentang mimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya, yakni mengetahui makna mimpi ini. Yusuf pun berkata, maksud mimpi ini ialah supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Lalu apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Maksudnya apa yang dituai daripada selama 7 tahun itu disimpan sebahagian besarnya, makan, digunakan untuk makan hanya sebahagian kecilnya. Kerana apa? Kerana sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, untuk menghadapi tahun sulit itu, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Lepas 7 tahun yang makmur tu akan ada 7 tahun zaman susah. Jadi untuk menghadapi zaman susah tu pada waktu 7 tahun senang, Nabi Yusuf katakan bahawa disimpan sebahagian gandum, sebahagian besarnya, hanya konsum sebahagian kecil, supaya dengan itu bila 7 tahun masa susah datang, boleh digunakan reserve yang disimpan pada waktu senang. Tapi jangan makan semua, tinggalkan sikit. Supaya apa? Supaya bila ada belen sikit, tak dihabiskan semua. Yang belen itu boleh digunakan untuk capital, untuk modal, bagi tanam semula bagi 7 tahun yang akan datang, untuk bisnes 7 tahun yang akan datang pada waktu senang pula. Kerana pada waktu susah, walaupun kita dah ada reserve untuk hidup, tapi lepas tu tak ada reserve untuk capital modal run bisnes pun susah juga untuk keluar daripada krisis. Jadi ini tips dia tentang pentafsiran mimpi dia. Kemudian dia kata lagi, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan manusia memeras anggur. Jadi 7 tahun waktu biasa, 7 tahun waktu susah, kemudian akan datang 7 tahun pula waktu makmur. Jadi macam mana kita nak capitalize waktu makmur kalau tak ada modal? Untuk ada modal pada waktu makmur, waktu susah pun disuruh kita reserve, waktu krisis pun disuruh kita reserve. Jangan makan semua saving itu. Pengajarannya, pertama, ayat ini mengajar kepada kita tentang wujudnya aturan alam bagi kehidupan ini, iaitu dalam kehidupan ini ada cycle, ada kitaran. Apa kitarannya? Kitaran masa baik dan kitaran masa sulit. Berapa lama cycle ini, sama ada 7 tahun seperti mana dalam ayat ini, itu tidak semestinya sedemikian. Kerana mungkin cycle ini, tempo cycle ini berubah-ubah ikut keadaan, ikut situasi. Yang penting, bottom line-nya ialah yang constant yang kita lihat dalam kehidupan manusia, there will always be cycle. antara masa baik dan masa tidak baik. Masa bagus dan tidak masa bagus. Hidup kita ini. Jadi, ini kita kena faham. Kerana untuk kita hidup, mengurus hidup, kita kena tahu dulu hidup kita tu macam mana. Bila kita sedar bahawa hidup ini ada kitaran, pasti akan ada kitaran sulit, barulah kita ada urgensi untuk mengurus hidup kita dengan betul. Kerana kalau tidak, nanti kita akan melepak saja. Take things for granted. Tak ada motivasi. Kita ingat kita senang selalu walaupun mak bapak kita mungkin kaya. Kita perlu ingat bahawa susah itu bukan semestinya datang dalam bentuk kesusahan tidak ada duit. Orang kaya pun boleh susah dalam bentuk lain. Dia mungkin banyak duit tapi susah, Allah uji dengan kesihatan. Tu waktu susah dia. Macam mana nak menangani masalah seperti itu. Jadi kita faham. Pengajaran kedua daripada ayat ini, krisis dan kesulitan adalah satu lumrah dan pasti berlaku apabila tiba kitarannya. Ini kita dapat pelajari dari kejadian 7 tahun masa senang dan 7 tahun masa susah yang diramalkan oleh Nabi Yusuf dan berlaku kemudiannya. Betul ke cerita ni? Iman kita mengatakan mestilah betul. Kenapa? Kerana Al-Quran ini adalah kitab Allah, wahyu dari Tuhan. Betul ke Al-Quran ini wahyu daripada Tuhan? Macam mana? Ini satu hal lagi. Adakah iman kita terhadap Al-Quran sebagai kitab yang betul, wahyu daripada Allah, adalah sesuatu yang harus kita berdasarkan pada faith semata-mata? Tidak semestinya. Kerana Al-Quran adalah kitab yang boleh kita study untuk buktikan kebenaran bahawa ia adalah wahyu, mukjizat, bukan ciptaan manusia. Dan memang ada kajian-kajian manusia kan, secara saintifik dan akademik kan, yang berhujah untuk membuktikan bahawa kan, Al-Quran ini sebenarnya mustahil tulisan manusia. Dia mesti datang daripada pencipta kan, yang maha hebat. Kerana tidak mustahil dia tu ditulis oleh Nabi Muhammad ataupun ditulis oleh manusia. Kalau nak tahu, bolehlah. Kerana ini bukan masa untuk saya huraikan, tapi boleh hubungi saya untuk saya kongsi apakah buku-buku yang boleh kita baca untuk kita tahu bahawa memang Al-Quran ini satu kitab yang memang daripada wahyu Allah SWT. Supaya dengan itu kita beriman dengan Al-Quran ini berdasarkan pada ilmu yang betul. Bukan hanya kita ikut saja, dan bukan hanya sebagai satu dogma bagi diri kita. Yang ketiga, seorang Islam hendaklah sentiasa berusaha mempersiapkan diri bagi menghadapi keadaan yang gawat ketika berada dalam situasi yang baik. Dan ini bermula dengan memahami kehidupan dan melakukan persiapan awal. Kenapa Allah wahyukan, Allah rakam cerita ini? Ini bukan hanya cerita nak bagi tahu tentang kisah Nabi Yusuf. Ini bukan hanya satu cerita nak bagi tahu kita tentang bahawa Nabi Yusuf itu ada ilmu tentang mentafsir mimpi. Tapi ada lebih pengajaran daripada itu. Pengajarannya ialah sebagai mak cerita ini antaranya ialah tentang wujudnya sunnah alam ini, iaitu wujudnya kitaran masa bagus dan kitaran masa baik. Dan kita kena mengambil nasihat, mengambil pelajaran daripada kata-kata Nabi Yusuf ini dalam kehidupan kita. Pada waktu baik, bersiap untuk kemungkinan ataupun sesuatu yang pasti akan berlaku dalam hidup kita, iaitu masa susah yang kita tidak tahu bila, tapi bersiap-siap. Dan untuk kewangannya bagaimana bersiap? Simpanlah waktu kita susah, tidak ada saving. Ini orang kata kan, banyak kali sepatutnya orang Islam adalah orang yang paling menghayati sikap ini. Kerana anjuran untuk menyimpan duit, wujudkan reserve dalam hidup kita kan, supaya kita dapat berhadapan waktu susah dengan baik, telah ada dalam Al-Quran. Satu benda yang dianjurkan oleh Nabi Yusuf. Sepatutnya kita lebih adalah masyarakat yang lebih kata menghayati konsep saving untuk waktu susah. Saving pas sebelum waktu susah. Kerana ajaran kita, ajaran agama kita ada seperti ini. Tidak seharusnya warisan ini satu masyarakat yang kan. Waktu senang happy-happy, waktu susah merana. Kenapa? Tak ada duit. Lalu meminta sana sini, mengharapkan ihsan orang. Semata-mata kerana apa? Gagal mengurus hidup dia. Gagal untuk anticipate risiko dalam hidup. Gagal untuk menyimpan. Kerana sibuk aja nak membeli, ikut keinginan. Tak apa, nanti dapat CPF. Tapi sebelum dapat CPF dah berlaku krisis macam mana? Jadi masalah. Yang keempat, kisah Nabi Yusuf ni mengajar kita salah satu cara untuk menangani krisis ialah dengan membuat unjuran. Unjuran ni apa? Projection. Unjuran awal. Future projection dan memastikan kesediaan sepanjang masa. Kerana apa? Kerana dalam kisah ini Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf membuat prediction tentang futures. Apa yang akan berlaku di masa akan datang dan bagaimana kita mengambil tindakan untuk mitigate risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik berlaku di masa akan datang. Sebagai contoh, hari ini mungkin kita okey. Tapi kita saja fikir berdasarkan pada pengalaman kita, pasti akan tiba satu masa nanti berlaku financial crisis yang pernah negara kita alami. Tahun 1997 lah Asian financial crisis, ramai orang kena retrench. Lepas tu tahun 2001 pun ada krisis. Macam-macam masalah. Hari ni mungkin kita belum berlaku krisis, tapi kita kena buat assumption the financial crisis may come lagi. Kerana apa? Kerana that is a normal thing to happen dalam hidup ini, dalam dunia ekonomi. There will be cycle of good times and bad times. Jadi sepatutnya kita kan, jangan tunggu sampai waktu susah baru kita terkejar sana, terkejar sini. Tapi berusaha macam mana kalau kemungkinan 2-3 tahun waktu krisis kan, untuk kita menghadapi hidup ini supaya tidak menyusahkan orang lain dan tidak menyusahkan diri kita. Kalau kita fail to plan lalu menyusahkan diri kita, tak apalah. Kita malas, kita sendiri susah, tak apa. Tapi bagaimana kita sebagai ketua keluarga kalau fail to plan? Kan, disebabkan failure kita menyusahkan anak-anak kita, tak ada duit nak belajar. Menyusahkan isteri kita, tak ada duit nak bagi nafkah sehingga dia pun terpaksa bekerja. Lepas tu complicated lagi dengan pelbagai, bila anak kita dah tak ada duit, tak ada apa, jadi macam-macam masalah lagi. Hubungan keluarga semua jadi kan, jadi purak peranda. Bermulanya pada apa? Kerana kan, gagal untuk mengurus hidup kita dengan betul. Gagal untuk anticipate. The anticipation tentang kemungkinan berlaku benda tidak bagus patutnya bukan isu. Kerana apa? Kita sepatutnya assume, ambil, membuat andaian bahawa dia pasti akan berlaku. Macam government kata kan, it's not a matter of if, it's a matter of when. Sama. Financial crisis dalam hidup ini lah, it's not a matter of if, tapi it's a matter of when. Although we do not know when, tapi we must berusaha mengambil tindakan-tindakan untuk mitigate risiko pada ketika dia berlaku. Daripada kisah Nabi Yusuf ini, ini agama Islam. Lihat, agama Islam ni bukan, Quran ni bukan satu kitab yang suruh kita sembahyang, puasa, tapi juga mengurus hidup dan kewangan kita dengan betul. Nabi Yusuf cadang agar tanaman yang dituai, tanaman dituai yang apa, income pada waktu senang, tidak dihabiskan semuanya. Sebaliknya sebahagian kecil disimpan bagi menghadapi musim yang susah. Tu. Kita sekarang ni baru bulan Januari kan. Biasanya orang baru dapat 13 month bonus lah. Dan juga performance bonus. Yang dapat 13 month bonus, performance bonus tu kan, pertama syukurilah nikmat Allah SWT dengan keluarkan zakat yang sepatutnya. Kalau cukup syarat-syarat zakat. Sebagai tanda syukur, moga tahun depan dapat sama ataupun lebih. Yang kedua, jangan joli katak sampai habis semua. Walaupun untuk pergi umrah sekali pun, banyak duit boleh pergi umrah, belanja semua untuk pergi umrah, tak apa nanti Allah ganti. Jangan macam tu. Tengok, mula-mula sekali ketepikan 20% ke 30% untuk saving, jangan kacau. Lepas tu apa yang baki barulah gunakan untuk belanja. Belanja pun ikut prioriti. Untuk anak-anak sekolah dahulu, lepas tu barulah untuk entertainment, rehat dan sebagainya. Jangan seronok, dapat banyak, RM20,000. Tak apa, yang kita beli itu, beli ini, tukar kereta, apa benda, tukar motor. Belikan anak kita PMD lah, apa benda semua. Sampai akhir-akhir, kan, RM20,000 bonus kita tu, tinggallah RM3,000. Kan. Ataupun RM2,000. Kalau tak ada krisis, tak apa. Tapi kalau ada krisis, kan bermasalah bila duit kita tu habis begitu saja. Sedangkan Al-Quran menganjurkan yang sebaliknya. Pengajaran kelima, salah satu faktor yang membantu menangani krisis juga ialah dengan memastikan pengurusan sumber yang baik semasa senang dan sewaktu krisis. Resource management ada dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf ini is about managing resources, khususnya financial resources. Dan bila kita cakap tentang resource management, dia bukan hanya dilihat dalam konteks business organisation, tapi dia juga dalam konteks keluarga. Untuk keluarga kita berfungsi dengan baik, kita perlu resources, terutama duit. Dan resources ni perlu diurus dengan baik. Antaranya ialah dengan menyimpan. Bagaimana nak menyimpan? Ini masing-masing. Sama ada menyimpan dekat bank ke, menyimpan dengan beli saham ke, menyimpan dengan beli insurance ke apa. Dan sebaiknya isu ni dicari financial advisor yang baik untuk bagi nasihat kepada kita. Kerana dia dilatih. Cari yang baik ya, yang boleh bagi nasihat dan jujur. Okey pak cik, berdasarkan profil pak cik punya risk profile, punya keadaan duit, punya personality cik, ini cara yang terbaik. Kita fikirkan. Yang penting kena ada benda macam tu. Kalau tak pandai nak urus diri, fikir sendiri, minta nasihat orang. Ada dalam Al-Quran. Ini bukan persoalan dunia, tapi persoalan yang dianjurkan oleh Al-Quran tu sendiri. Kalau orang Islam rasa ini soal dunia, tak penting, bukan ilmu agama, salah. Kerana ilmu ada dalam Al-Quran. Nabi mempunyai kemahiran untuk mengurus resources, mengurus kewangan. Bagaimana kita katakan bahawa itu adalah, ini bukan soal agama, tak penting bagi kita, soal dunia. Kita agama ni hanya soal ibadah, rukun Islam semata-mata. Salah persepsi seperti ini. Yang keenam, pada waktu susah, sumber yang ada pun jangan digunakan sehingga habis. Waktu susah jangan belanja semua reserve kita kerana susah. Mentang-mentang susah, belanja reserve kita. Perlu disimpan sedikit sebagai reserve lagi. Kenapa? Kerana untuk jadi modal pada waktu senang. Kerana kisah Nabi Yusuf yang mana lebihan dari simpanan bahan makanan semasa susah membolehkan negeri Mesir terus makmur kerana didatangi oleh orang ramai dari pelbagai tempat untuk mendapatkan bekalan makanan. Yang ketujuh, perlunya kita memahami aturan alam ini penting. Pentingnya memahami aturan alam ini bagi memastikan mental preparation dalam situasi krisis. Supaya dengan itu kita tidak mudah merungut atau tertekan dalam keadaan krisis. Biasanya orang yang stres bila berhadapan krisis ni ialah kerana dia tidak bersedia. Kerana dia gagal memahami aturan alam ini atau gagal mempersiapkan diri dia. Macam dah dikatakan, banyak kali dah katakan, kita sekarang ni dah masuk dalam dunia pekerjaan yang baru, memerlukan skill yang baru. Upgrade, upgrade, upgrade. Jangan take for granted. Kerja yang kita ada itu tak kekal. Fikir. Jangan kita ambil senang saja. Sampai tiba masa bila orang dah tak perlukan kita, kita menyesal sendiri. Alangkah baiknya kalau aku ambil tindakan-tindakan awal. Berapa banyak kerja-kerja dulu, orang kerja gaji besar dahulu tapi pekerjaan itu hilang. Sebagai contoh lah, sebagai contoh apa contoh kan. Saya kata apa? Cameraman eh. Soon orang tidak mungkin tidak memerlukan cameraman. Sama ada jurnalis apa tu TV-TV. Dulu TV-TV kan selalu ada cameraman kan, tukang ambil kamera accident apa benda semua kan. Hari ini mungkin dah tak perlukan lagi. Kerana berita semua mereka menggunakan drone. Berapa nak bayar cameraman mahal-mahal? Pakai drone aja. Hantar seorang jurnalis, dia jadi jurnalis, dia main juga apa tu main drone. Tak payah ada cameraman lagi. So kalau kita jadi cameraman, take for granted, tak apa. Kan. Kalau dah nak pencen 2 tahun, tak apa. Kalau masih 10 tahun lagi, boleh bekerja, kan. Tak apa. Rezeki di tangan Tuhan. Tiba-tiba wali azbillah, bos datang, I don't need you anymore. Kenapa? Now we are using drone. Dah tak perlu cameraman. Ataupun jurnalis sekarang ni pakai misal kata macam yang sport tu, semua dekat kepala ambil gambar. Dia jadi jurnalis, dia juga ambil gambar. Apa perlu cameraman mahal-mahal? Mana sana sini jurnalis dah boleh bawa kamera dia sendiri. Tak perlu cameraman untuk bersama dia. Jadi kan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini yang perlu kita apa tu mitigate risiko pekerjaan kita. Mengambil langkah-langkah dengan mencari kan kemahiran-kemahiran lain. Kenapa? Ini ada kat dalam Al-Quran. Supaya kita tidak tercepit bila krisis berlaku. Aturan alam ini pasti berlaku dan berlaku ke atas sesiapa saja. Tak kira orang Islam ke atau orang bukan Islam. Kerana Rasulullah sendiri pun berhadapan dengan kitaran susah dan senang. Beliau harus menghadapi masa sulit di Mekah sebelum masa senang di Madinah. Dan semasa di Madinah pun beliau menghadapi kekalahan di Uhud. Hampir kalah semasa Perang Ahzab. Pengkhianatan Yahudi. Kemudian krisis semasa Perang di Hunain. Dia pun menghadapi krisis. Tak senang selalu. Jadi kalau kita ingat kita orang Islam, Allah Maha Berkuasa, Maha Penyayang, kita ambil take for granted tanpa mengurus hidup kita, kita tak faham sebenarnya ajaran Allah tu apa. Kerana Allah sayang Nabi kita pun, tapi Nabi kita tidak terlepas daripada ujian dan krisis. Tak terlepas daripada aturan alam ini. Dekat sini pun kita lihat, tamadun Islam pun macam tu. Sebab itulah kalau kita lihat sejarah, ada masa orang Islam naik, ada masa orang Islam jatuh. Ini lumrah alam. Cuma bagi kita, sama ada kita hidup di zaman kesulitan Islam, zaman Islam sulit atau zaman gemilang, itu tidak penting. Kerana zaman apa kita hidup, status kita di hadapan Allah SWT tidak ditentukan pada zaman apa kita hidup. Status kita di depan Allah SWT ditentukan oleh usaha kita, tanpa kira zaman apa kita hidup. Kalau waktu Islam rendah, kita berusaha untuk memuliakan Islam, dan kita memuliakan Islam dengan usaha kita mengembalikan kegemilangan Islam, kita mulia di sisi Allah SWT atas usaha-usaha kita. Pada waktu Islam maju, super power seperti Amerika, tapi kita duduk melepak saja, main gitar kat tepi jalan. Kenapa? Islam super power, nak buat apa? Ketawakan kat orang, kena kerja, oi, tak payahlah, kita relax aja, makan subsidi. Government bagi duit. Khalifah kita bagi duit. Di mata Allah pun kita tidak mulia. Kenapa? Kurang beramal, kurang berusaha, hanya duduk melepak saja. Tidak menyumbang apa-apa kepada masyarakat. Jadi jangan merasa rendah diri. Oh, kita hidup dekat dunia yang Islam terhina. Kerana kemuliaan kita di sisi Allah SWT bukan tertakluk pada di zaman apa kita hidup, tapi tertakluk pada usaha kita. Tak kiralah Allah telah takdirkan kita hidup di zaman yang Islam tidak begitu mulia seperti mana di zaman apa tu, kemuliaan Islam dahulu, Kita berusaha sedaya mampu kita. Semoga dengan usaha kita menjadikan kita mulia di sisi Allah SWT, walaupun kita hidup di zaman yang Islam belum mulia lagi. Wallahu a'lam. Kita berjumpa dalam sesi selepas solat nanti mengenai sifat-sifat seorang pemimpin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.